«Радиво». Ми вслуховуємося в голоси останніх свідків голодоморів, політичних репресій та Другої світової війни.
Кажуть, голодомору не було. Може, кому хто ще не родився, то й не було. Я їм вірю, що їх не було, а нехай повірять мені.
В їхніх голосах тремтіння, в очах сльози. Жертви сталінських репресій роками вимушені були мовчати про злочини комуністів.
Я йому задаю питання. У яких критеріях мене туди забрали на Халиму?
Прокляття тому времені, що було.
У програмі «Радиво» – спогади очевидців, звукові документи радянського радіо, екскурсії музеями, які досліджують сталінський терор в Україні. Збираємося біля радіоприймачів щосуботи о 9:07 і вмикаємо «Радиво» у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Мати моя співала, і я запомнила. Заправайте, хлопці, коні, коні вороні. Це вже мати після голодовки. Та поїдем доганяти літа молоді. Голодовку перебули, а літа утікли молоді. Не догнали вже.
Хто у кого пішов, то до того трошки легше відносилися. А хто в колгосп не йшов, так як і мій батько, то до того доходило, що голова сільради батькові сказав: «Не диши совєтським воздухом, аж ти не хочеш у колгосп піти».
У мене цей страх, що оце ця війна. Оце страх.
Голоси. Голоси останніх живих свідків Голодомору, спричиненого колективізацією і грабіжом українського села заради насильницької хлібозаготівельної кампанії, організованої поплічниками Сталіна, нашим дідусям, бабусям і прабабусям, які так довго мовчали про пережите, вже 90 і більше років. 85 років тому це були діти. Хлопчикам і дівчаткам на той час, 1932-1933 років, було від 5 до 11 літ. Для нас вони є останніми прямими свідками страшної трагедії української нації. Сиві носії пам'яті про голод, холод і насильство з боку комуністичних активістів, буксирних бригад, ГПУ, ображається на нас, байдужих людей з нинішнього комп'ютерного 21-го століття. Це я відчув під час спілкування із свідками голодної трагедії Тамарою Бедренко і Зіновієм Масло із села Коженка Фастівського району, що на Київщині.
Що в мене на душі? На пам'ятник 500 чи 600 чоловік, хто лежать там, нема грошей. Їм байдуже. Наче це воно і не було, виходить, такого.
А нехай повірять мені, як я була голодна і холодна.
Головним побажанням від очевидців Голодомору і політичних репресій є пам'ятати і переказувати своїм дітям, онукам, про те, що трапилося з Україною і українцями у 30-х роках 20-го століття. Щоб більше ніхто і ніколи не перетерпів такого. Сьогоднішня історія в програмі «Радиво» про Петра Деребона, з Рівного, на долю якого випало пережити голод, політичні репресії і жахи Другої світової війни. Пане Петре, долучайтеся до нас скайпом.
Слухаю. Мені з 3 квітня пішов 93-й. Ще пораюсь на дачі.
А землеробство, це було завжди от у вашій сім'ї? Ви ж сам із села на Житомирщині.
Села Новомирополь. Батька забрали в 37-му році НКВД-істи, розстріляли. То я пішов в колгосп робив колгоспі, поки в армії не призвали мене.
Ваше село з такою промовистою назвою Новомирополь потрапило до насильницької колективізації в 1932-33 роках, що означало пережити голод. Чи вважаєте ви Голодомор першою війною, так би мовити, внутрішньою сталінської влади проти українців?
Читаю. Так, слухайте. 29-30 була колективізація. Все селянське хазяйство розорили. Хто не хотів колгоспити, висилали в Сибір. Репресії були. Потім 32-33 рік голод строїли. А як строїли? Коні було вибили в колгоспі, щоб не було поле чим обробити. Поле не обробили. В 31-му році нічого не посіяли. А що не те посіяли, то забрали для індустріалізації країни. І був голод. Мені вже було, я в школу ходив, другий клас. Нас воїнська часть була. То я ходив з другом ту воїнську часть помиї брати. І там ще не давали. І мати кипятила ці помиї. Там весна почала десь листочки. І так ми переживали. А брат мій менший у мою місяці цвіточки ці з груші наївся. Русичок и помер. Вот такое было дело.
Выступая перед участниками праздничного парада на Красной площади 7 ноября 1933 года, Калинин с особой радостью говорил об успехах колхозного строительства.
В этом году при содействии партии и я, политотделов, крестьянские массы, организованные в коллективы крепко взялись за работу, за колхозное хозяйство, и результаты этих усилий огромны. Они, эти результаты, велики не только тем, что получено много зерна и других сельскохозяйственных продуктов, но и тем, что крестьянин, колхозник, на практике, на своих полях, огородах, на пастбищах и дворах увидел все преимущества, все выгоды колхозной работы. Он увидел, что путь Ленина его ведет к зажиточности.
А в 34-м році хрести сбивали, церкви ломали. Попів в тюрму сажали. Хто був Петлюрок в тюрму теж. Колективізація, голодомор, сталінські репресії, лозунг сталінський, враг народу. І брали людей безневинно і розстріляли, так як батька і дядька розстріляли. Ми бідували, страдали, плакали, тужили за ним. Горе і страдання, і в хаті холодно, і дров нема, і їсти нема, і плач, і не знаю як. Прокляття тому времені, що було.
А за що арештували батька? Це ж у 37-му році було.
Він був колгоспник родовий, їздовий. Ну, план виповнявся сталінський. Їх теж говорить, ти що плохо роботиш, вон скільки врагов налую, а ти що то? І от теж він ловить. І, понімаєте, безневинно вбивали людей, розстрілювали.
На той час вам вже було 12 років. От це вже, знаєте, такий свідомий вік. Що ви тоді відчували? Ви розуміли, через що його арештували? Чи, як один із моїх героїв сказав, я ж був такою дитиною, як і всі. Я вірив всьому тому, що було написано в газетах та сказано по радіо.
Ми чули тоді, знаєте, в селі кругом йшло вже про репресії. Люди побаювали, знали, що чорний ворон їздить, ночі забирає. І без слідства, і без суда розстрілювали. Я матір, як то сказав, дуже погано жити. Ти так не говори, то тебе в тюрму посадять. Це в ті роки.
От Москви до самих до краю.
Весь советский народ ленит предателей Родины и требует уничтожения подлых троцкистско-бухаринских бандитов.
Товарищи, с содроганием сердца мы все вместе со всем пролетариатом нашей страны прочитали то гнусное дело, которое делали наймиты капитала, озверелые псы фашизма, Бухарин, Рихов и их компания. Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех здесь присутствующих и мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять.
Відомі історичні факти, от коли при арешті, при репресіях потім і односельчани, і у колгоспах, і у школі цькували. Оцього всього довелося натерпітися?
Довелося. Прямо ще і здівалися. Особо колгосп, бригадир і так далі. І ще й призирали нас. А мені бригадир пісню співав. «Машина ти железна, куди ж ти хвильку ти завезла? Мені, а я плакав». Мене, понімаєте, на тяжкі роботи було. І ліс возив зиму холодну, і в полі ходив, і полголодний ходив, і бураки подобрав, і на зневарки їздив, і кругом мусив, школу не докончив, тому що треба було четверо дітей, треба спасати.
Я знаю, що до вас листа направили з реабілітаційної комісії, КДБ це вже було, так? І що там у тому листі було написано?
Діма, біги, зараз принесе і почитає.
Це до нас долучається чоловік онуки пана Петра Федоровича, його звати Дмитро. То у цій довідці що написано, Дмитре?
Читай, читай.
Свідоцтво про смерть. Причина смерті – розстріл. І потім є з Верховного суду Української Радянської Соціалістичної Республіки.
Читай повністю.
В 1961 році написано, що уголовне діло прекращено за відсутствием состава преступлення. От така, якби, документально підтверджена в нас.
І з печаті України. Все було заглушено так, що ми нічого не знали, що де робилося, як що робили. І де він, і що він. Не знали, нічого не могли знати. І до сьогоднішній день цього забити нікуди. Забудем, може знову повторитися колись на віках наших. Треба не забувати це, щоб більше його так не було.
Якщо би завтра війна співалася в радянській передвоєнній пісні, і також з такою назвою був чорно-білий фільм, а чи було у вас ось це зле перечуття, пов'язане із початком гітлерівської війни проти радянського народу? Здається, ви ж перед самою війною зводили військовий аеродром.
В квітні місяці ми строїли Новоград-Волинсько-польовий аеродром для армії. Потім на Чудновський район переходимо, Житомирський область, там ближе до Києва. Там строїли теж польовий аеродром. І станція глуха в нас була там, в Чудновському районі, Михайлівська станція. Туди ще війни не було, привезли цілий ешелон бомб в лісу, ешелон прийшов. І я ці бомби возив, ще війни не було, ближе до аеродрому, ближе в ліс. І так потім вже указувалось, війська двігались на запад і все таке. І ніхто нічого не говорив, все тихо було, щоб цю війну ніхто не спинав. І от вона почалась та війна. І аеродроми ці не помогли, і нічого не помогло.
Авиации противника на наших городах враг сбрасывает больших количествах зажигательных бомб. Бомбы эти могут вызвать большие пожары. Однако предупреждение этих пожаров зависит в большой степени от самого населения города.
Новомиропіль гітлерівськими військами був захоплений від 6 липня 1941 року і по 6 січня 1944 року. Коли на початку Другої світової війни радянська влада розпочала масову мобілізацію, ви не долучилися одразу до лав Червоної армії. З чим це було пов'язано?
Я не долучився, мені возраст був 41-му році 17 рік пішов. Ну я в 41-му році аеродроми строїв, а потім прийшов в Мирополь, строїв пролучне заграждення на ріке Случ і купав окопи проти танків і рви, щоб танки не пройшли. І коли наші війська відступали, зірвали мост дерев'яний, який йде на Бердичів, на Київ, а русські не подумали, що можуть танки і машини піти по железній дорозі. Железнодорожний мост остався. Так ці танки і машини німецькі по цій железній дорозі пробились в нас, прийшли в нас село, колони стояли такі, німці, і двигались дуже багато військ. Гарно обмундировані, техніка в їх була, не то, що в нас, всі їхали на машинах, і питання хороше було.
А що це за історія, що ви вимушені були ховатися кілька днів у ямі, от коли німці тільки-но прийшли до села? І це вас так мама рятувала?
В 41-му році, як війна почалась, ми з матір'ю в хліві викопали яму. А вже наші відступили, то я приніс броньовий ліст з танка. А в 41-му році, як мене брали в Германію, в район це Дзержинськ, Романов, треба було йти 18 кілометрів, нас вели там дівчата, хлопці були. А я другого, слушай, Ваня, говорю, я піду в туалет, там кукуруза росла, зняв штани і жду. Думаю, чим подальшим, нехай уйдуть. Вони минут 20, нема нікого, я підняв штани і тік оттуда і в ліс. А ночі прийшов додому, мати злякалась, що ж то буде? Що ж то буде? Та ми ночі, вона мене в яму ту, хлів, а там корова стояла, накрила мене броньою цей, лист гноєм настелила зверху, і я 3 дні там був. 3 дні, дірочка була в фундаменті, малюсенька така, знаєте, що просвічувалась чуть-чуть. Хліб то подасться, води не можна подати, вона розгаляється. І я 3 дні там був замурований в той землі, без світами. Мі ноги крутили, руки, шиї, заболівання таке. А потім вона мені сказала вже на 4-й день, що партизани фабрику спалили в Мирополі. Ну як спалили фабрику, мені дух піднявся, що партизани спалили. Ну я вийшов і пішов в клас, і мені нічого не сказав.
Ви стали червоноармійцем, як вже звільнили Житомир. Ви пройшли в лавах 3-го і 2-го білоруського фронтів, власне, по самій Білорусі, через Литву до Німеччини, звичайним рядовим, піхотинцем.
Кому яка судьба? Мій брат погиб при Балтиці, товариш погиб при Балтиці, був Ігор Степюк, так ранен, що без рук, без ног стався. Коли ми прорвали оборону під Оршою, це магістраль Москва-Мінськ, там фронт стояв між Смоленськом і Оршою 10 місяців. Німці там крепко укріпились, а нас заставили там в болоті бути, в низоті. І коли ми пішли рано врану, ще тільки 23 червня 44-го року, 5 часов ще раніше, артподготовка нас почалась. 3 години гуло. По фронту 3 години, сонце сходило, затмило все, це був страх. Пішли наступлення, і солдати гибли, і обстрілювали нас, біда була, страшна біда. А в Прибалтиці Німець форсували, скільки потопилося, а висота там з хрестом стояла. Крепкі бої йшли, за 15 суток 9 раз німці висоту брали, нас в Німець ганяли. Вони нас закидали там снарядами, мінами, танками тушили, в опор розстрілювали. Не знаю, як я вижив там. А мені ще командир взводу був живий. Дав завдання з нейтральної полоси солдат витягувати. Пригодив, притягав їх, докладав його. Його теж там вбило. Там нас мало сталося. Після рівняння вже в Польщу і прийшов за Берлін. Була встреча з американцями, нас там зустрічалися.
А перемогу зустрічали вже у Берліні?
Я за Берліном зустрічав.
Наш мікрофон установлен в автомашині, ідущій по Берліну. Перед нами раскрывается панорама южной части немецкой столицы.
Широкая улица, обсаженная большими дубами и тополями. Маховерштрассе выходит на площадь Андрея Цейле.
Почти посередине площади немцы построили огромное бомбоубежище. Но тонны металла и бетона рухнули от прямого попадания тяжелых бомб во время одного из налетов авиации союзников.
Я служив в 45-му році в Германії, у мене є документ. Я мав право повірити офіцерський состав, сержантський, родовий, а також подозріти їх гражданського населення. Вищий орган власті був в окупаційній Германії. Поїхали ми в Западну Германію за дівчатами. Ну, на роботі були в Германії. Житомирські, Хмельницькі, ну, Київські, Харківські, там, в Білорусі. Поїхали ми в Западну Германію, там вже в зону цю американську. Вони там в лагер їх зібрали. Машина стоїть, наша Студебекер, і я там коло машини в обмотках, мундирування мене жовте, таке страшне, бідний солдат. І вони щось сміються там здаліка. А капітан йшов, почув це діло, і говорить, ти заліз в кабіну, не смущай своїм відом, який ти є. Потім поїхали по хлопців. Чемодани набрали, трофеї думали додому, а їх привезли ми, луг був, річечка, там їх помили, там їх переоділи в мундирування, ще навіть старе якесь ношене, латане. І вони стали солдатами, тобто в комісію прийшли, верніше, в армію їх забрали. А хто не годен постояння здоров'я, на Донбас забрали. Ті хлопці на фронті не були, сохнили життя, прийшли додому і їм Германію виплатила гроші. А я воїн-побідитель, одержав величезну побіду і ранен, і так. Мені больно на серці на сьогоднішній день. Так неважительно відноситься нас зараз.
Як історія змінюється? Раніше фашистами називали німців, а тепер, здавалося б, колись дружній країні можуть називати фашистами нас, українців, там фашистами, бандерівцями. Як то воно вам переживати це все, оскільки ви були військовим? Напевно, ніколи не розглядав як стратегічного ворога росіянина.
Ніколи ніхто не думав. Росія віками з віков враг народу України. От при Совєтському Союзі було погано. Вони в нас і м'ясо забирали на Москву, на Ленінград, і хліб забирали, і дрог. Була кормільниця. Горбачов сказав, я не мислю Росії без України. Вони так і були друзі, але це друзі тайні. А їм треба, щоб ми були їх рабами. Їм треба землю цю, всього, колонію. Отак вони привикли. Їм треба було і Молдавію, і в Літві зайти, і в Естонію, і в Фінляндію війну розв'язали. Ну, в общем, захватницька страна. Ну, що тобі треба, що там? Тебе є Путін, Росія велика, Сибір, Восток, докорів, усваюй землю, наводь порядок, чого ти хочеш тут, наших українців, га?
Пане Петре, завжди я програму завершую побажанням миру і перемоги. Але мені сьогодні хочеться цю традицію порушити. Я хочу, щоб ви звернулися до українців і особливо до хлопців, які зараз воюють в Донецькій і Луганській областей. Що б ви їм сказали?
Землю Україну треба зачищати і любити, але треба нечисть, яка в країні вредить нам, вигнати її, позбавитись.
Сьогодні свою історію розповідав ветеран Другої світової війни, підполковник Збройних сил України, син репресованого батька під час сталінського терору Петро Деребон. А програму «Радіо» для вас готували звукорежисер Дмитро Бастанов і ведучий Володимир Носков.